Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Titlul de astăzi, Păcatele necredinței, pune în centrul căutărilor și în centrul vieții noastre ideea de credință. Și textul din Apocalips, capitolul 14, ne spune că aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Și când vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, la ce ne referim? Vorbiți ceva despre porunci. Ce anume? 10 porunci, nu? Și credința Domnului Iisus Hristos. Fraților, aș vrea să înțelegem că pe lângă păcatele care țin de călcarea flagrantă a legii lui Dumnezeu, există păcate ale necredinței. Păcate care țin de faptul că noi n-avem încredere suficientă în Dumnezeu. Vreau să vă întreb, sunt mai puțin importante păcatele necredinței decât păcatele fără de legii? Probabil că dumneavoastră veți putea spune și că între ele, între păcatele necredinței și păcatele fără de legii, este o legătură. Și este o mare legătură. Însă, pentru aceia care sunt destul de mult atenți asupra călcării legii lui Dumnezeu, există riscul să nu fie suficient de atenți asupra păcatelor care țin de necredință. Astfel că vom face o scurtă trecere în revistă a ce înseamnă, de fapt, păcatele necredinței, importanța lor și efectul lor asupra mergerii noastre către cer. Aș vrea să încep dorind să deschidem împreună Scriptura în Luca 7, de la versetele 44 la 47. Domnul Iisus s-a întors spre femeie și a zis lui Simeon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Vă imaginați vreodată că Domnul Iisus Hristos ar putea să ne facă și nouă aceeași observație? Sau aceleași observații? Vă puteți imagina vreodată? Deseori noi ne imaginăm că în întâlnirea noastră cu Dumnezeu, judecata va fi cam așa: păi, ai furat? N-am mai furat. Bun. Da, cu mințitul. M-am lăsat și de mințit în ultimele 3 zile. Da, cu sabatul cum e? E bine, am mers la biserică de 40 de ani. Și ne imaginăm că judecata va fi așa. Și dacă judecata va fi așa, reușim să scoatem cumva niște scuze sau performanțe. Să spunem: Doamne, stăm bine. Dar vreau să întreb încă o dată. Dacă ni s-ar pune întrebările astea care au fost puse lui Simeon, și anume: știi, când am intrat eu în casa ta, Doamne, în casa mea, intră Iisus Hristos în casa ta? Intră? Sau mai bine spus, suntem conștienți că intră? 2. Nu mi-ai dat apă de spălat picioarele. Fraților, treaba asta e un obicei vechi, oriental, antic. Nu vreau să-l comentez foarte mult pentru că ați auzit foarte multe predici în legătură cu asta. Dar e o problemă de sensibilitate, e o problemă de bun venit, de bucurie în legătură cu un oaspete, în legătură cu Iisus Hristos. Te bucuri când vine Iisus Hristos în casa ta? Știi de câte ori te-ai bucurat că Iisus Hristos a venit în casa ta? Asta te bucuri. Apoi, mi-ai dat sărutare. Doamne, dar când? Cum? Nu știu, frate, cum? Nu știu, dar i-ai dat? Până la urmă, Ioan stătea cu pieptul pe capul Domnului Iisus Hristos. Tu ai stat cu capul pe pieptul lui să vezi cum e. Crezi că astea sunt porunci? Dar sunt obligatorii? Nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Fraților, gesturile astea de apreciere, de unde vin? Spuneți-mi și mie, cine le-a inventat? De ce le cere Iisus Hristos? E o regulă? Unde o găsiți? Discutam un prieten care îmi spunea, zice, noi am fost învățați în ultima vreme, dar s-a predicat foarte mult că contează fondul, nu forma. Dom'le, să iubești, dar nu contează forma. De ce trebuie să vii și să respecti o anume formă la biserică, o anume formă la rugăciune, o anume formă la cântare? De ce? Frații mei, forma a fost inventată de fond. Țineți minte, forma a fost inventată de fond. Nu poți să iubești pe soția ta sau pe soțul tău fără să arăți într-un fel anume. Și dacă n-ai fost la școală, și dacă n-ai fost pe niciunde, dacă n-ai fost învățat, inventezi tu cumva, inventezi tu să-i dai o floare, inventezi tu o formă, un gest de exprimare, inventezi tu ceva, dar nu există fond fără o exprimare formală. Nu se poate. Geaba spui că tu iubești dacă nu se vede. Și Mântuitorul stă și vorbește cu Simeon și spune, ce-i cu tine? Ce-i cu tine? Unde-s formele astea? Unde sunt? Păi, Doamne, eu ți-am dat o masă de fond. Aș dori să înțelegem că aici, în toată relația dintre Simeon și Domnul Iisus Hristos, e o problemă de credință, și anume, Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Simeon, de fapt, Simeon, te rog să-mi spui, cum mă vezi tu pe mine? Ce sunt eu pentru tine? Poți să-mi spui, Simeon? Este o relație personală între Simeon și Domnul Iisus? Vreau să observați cât de mult cere Domnul Iisus Hristos această relație personală. Cât de mult o cere. Și spune, păi Simeon, dacă tu nu reușești să ai o relație personală cu mine, scuză-mă, dar îi degeaba. Tu ai această relație. O vezi, o exprimi cumva, ai inventat-o cumva. Este sau nu este? Și apropo, care-i exprimarea ta personală pentru Iisus Hristos? Cum o exprimi tu? Nu o exprim nici așa, nici așa, nici cu venitul la adunare, nici cu îmbrăcămintea, nici cu una, nici... Dar cum? Bun, nu o exprim cu asta, dar cum o exprimi tu? Al doilea text se găsește în Matei 25. E vorba de judecată. Este textul pe care dumneavoastră îl știți, versetele 35 și 36. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete, mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Cine i-a dat de băut Domnului Iisus Hristos? Cine i-a dat de mâncare Domnului Iisus Hristos? Cine? Noi. E drept? Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost în temniță și am venit să mă vedeți în pușcărie. Atunci cei neprihăniți vă răspunde, Doamne, când? Și din nou apare aceeași idee a identificării Domnului Iisus Hristos cu anumite situații de maximă sensibilitate. Adică, ce poruncă este că atunci când trece un cercetător pe lângă tine să-i dai ceva? Ce poruncă e? Nu e nicio poruncă. Ce poruncă este ca un om gol care stă afară să-l iei în casă? Nu e nicio poruncă. Și totuși Domnul Iisus Hristos nu spune eu vi-am poruncit, dar Mântuitorul spune mie mi-ați făcut. Și de aici se naște, ce se naște? Porunca. Cum adică mi-ai făcut mie? Sau nu mi-ai făcut mie? Vreau să observați încă o dată cât de personală este problema aceasta a mântuirii. Cât de personal se raportează Dumnezeu la fiecare gest pe care tu îl faci sau nu îl faci. Și aparent, anumite gesturi n-au nimic de a face cu Iisus Hristos. De asta aș vrea să fiți atenți. Sunt anumite lucruri care aparent n-au nimic de a face cu Domnul Iisus Hristos. Sunt anumite lucruri pentru care tu sau eu mă cert spunând, ce, asta e treaba mea. Anumite lucruri pentru care spun, asta este ceea ce vreau eu. Sunt lucruri de felul acesta. Și totuși, ceea ce este aici mă învață că nu e așa. Că toate gesturile mele de finețe țin de relația cu El. Dom'le, păcat și Iisus Hristos. Unde sunt? Care e relația asta? Haideți să fim foarte rapizi. Refidim. Exodul 17. Este vorba încă o dată de acea perioadă a Exodului în care Dumnezeu este acolo cu poporul lui. În perioada aceasta există cea mai puternică legătură a lui Dumnezeu cu poporul său și cele mai frecvente altercații între Dumnezeu și poporul lui. Mă interesează neînțelegerile astea, altercațiile astea, de unde vin? Din ce cauză? Cum le tratează Dumnezeu? Cum le percepe Dumnezeu? Cum le percep oamenii? Sunt probleme de poruncă? Sunt probleme de credință? Vă rog frumos, uitați-vă și analizați. Deci, suntem în Exodul 17. Cârtirile de la Sin, apele de la Mara. Suntem 15-16. La capitolul 15, cu versetul 22, n-au găsit apă, au ajuns la Mara, n-au putut să bea de acolo, pentru că era apa amară. Locul acela a fost numit amărăciune. Poporul a cârtit împotriva lui Moise. Da, punctul 1. Apare ideea de cârtire. Versetul 26. Dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta poruncile Lui, dacă vei păzi legile Lui, ce legătură au legile și poruncile Lui Dumnezeu cu faptul că eu n-am apă să beau? Problema de la Mara a fost apa. Învățătura, dacă vei asculta de Domnul, de legile Lui, de poruncile Lui, au vreo legătură? Vă previn de acum. Se pare că n-au. Același lucru în capitolul 16, cârtirile. Ce înseamnă cârtire, ca să clarificăm? Plângere, nemulțumirile din câmpia Sin, când poporul n-a avut ce? N-a avut confortul lui de altă dată. Aici poporul nu plânge de foame. Poporul plânge din ce cauză? De poftă. De anumit confort. Doamne, de anumit confort. Și Dumnezeu începe să le dea pâine din cer. Un confort extraordinar. O perspectivă extraordinară. Capitolul 17. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Sin și din nou n-au găsit apă de băut. N-au găsit apă de băut. Și cer lui Dumnezeu cu toată puterea. Strigă! Versetul 3. Poporul stătea acolo chinuit de sete. Fraților, n-au fost lucruri simple. N-au fost că n-a avut apă o zi. Poporul era chinuit de sete. Erau lucruri reale. Poporul striga datorită faptului că trecea prin chinuri, prin suferință. Poporul stătea acolo și se simțea că e aproape să moară. Așa spune versetul 3. Vrei să murim aici de sete cu copiii și cu turmele noastre? Fraților, versetul 7. El, Moise, a numit locul acela Masa și Meriba, adică ispită și ceartă. Au ispitit, s-au certat cu cine? Cu Moise. Ei s-au certat cu Moise. Ei au pus mâna pe pietre să lovească pe Moise. El s-au revoltat împotriva lui Moise. Cu toate astea, vedeți dumneavoastră, la un moment dat, în versetul 6, Dumnezeu spune: eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului și tu vei lovi stânca. În toată cearta lor, ceartă oarecum programată de Dumnezeu, iertați-mă că spun asta, dar Dumnezeu a făcut să n-aibă apă, așa este? Dumnezeu a făcut să n-aibă apă. Dumnezeu a făcut să n-aibă apă ca ei la un moment dat să stea față în față cu stânca de la Horeb, Domnul să stea pe stâncă și Moise să dea cu toiagul în cine? În Domnul Iisus. Iar Moise să știe lucrul ăsta. Moise, în momentul în care ridica toiagul, el știa că acolo este, că îi spusese: voi sta înaintea ta pe stâncă și când dai cu toiagul, eu sunt acolo. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, plămădise toată această dramă pentru ca să facă cunoștință cu prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu lovită, un Dumnezeu lovit de noi. Fraților, inițial, toată problema e că eu n-am apă. Problema este, nu am apă. Soluția este că, de fapt, cârtirea mea are de-a face cu Iisus. Eu te-am adus aici, tu cârtești. Soluția este să mă lovești pe mine. Aparent, fraților, nu există legătură între nemulțumirea mea, lipsa mea de confort și Dumnezeu. În realitate, Iisus e acolo. În realitate, toiagul lovește nu în stâncă. Urmează vițelul de aur. Aici spuneam, e clar, poporul a călcat porunca lui Dumnezeu. În timp ce poporul își face vițel de aur, în timp ce poporul se ridică și joacă, în timp ce se întâmplă toate lucrurile astea, în timp ce este clar o călcare de lege, legea idolatriei și așa mai departe, vă rog să observați modul în care Dumnezeu se luptă cu poporul. Dumnezeu vine și spune lui Moise, Moise, am de gând să-i fac una cu pământul, pentru că nu merită. Iar Moise spune, Doamne, versetul 32, șterge-mă mai bine pe mine din cartea vieții. Vă rog să observați cum lucrurile devin foarte personale. Din evenimente legale, distante, au făcut un vițel. Moise a spart tablele. Din toate lucrurile astea, care sunt pentru început, imediat se trece la un alt nivel. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că lucrurile astea s-au rezolvat la un nivel foarte personal. Dumnezeu a spus, eu îi voi șterge de pe fața pământului. Moise a zis, nu, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. Și din momentul acela începe o luptă între Moise și Dumnezeu în legătură cu poporul. Merg mai departe în observarea acestui lucru. Puțin mai târziu Dumnezeu spune, versetul 3, suie-te tu în țara asta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Duceți-vă voi înainte, vă las, plecați. Dau foaia mai departe și citesc în versetul 13, acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște, voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Fraților, apare aici o problemă și anume, a cui e poporul ăsta? A cui e poporul? Dar are vreo legătură închinarea la idoli cu tema în discuție, a cui e poporul? Apare nu. Ăștia s-au închinat înaintea vițelului de aur, au treaba lor, trebuie să fie șterși de pe fața pământului, așa mai departe. Dar vă rog să observați că marea problemă care stă în spatele vițelului de aur este a cui e poporul. Și poporul habar n-a avut că în momentul în care ei se închină la vițelul de aur, ei vor să fie ai boului acelea. Al cui vrei tu să fii în momentul în care faptele noastre fac o anume alegere sau altă alegere? Ai cui vrem să fim? Nu este o simplă închinare la idol, fraților. Este problema faptului că tu sau eu vrem sau nu mai vrem să fim al lui Iehova. Asta este problema de aici. Pentru ochii artificiali ai oamenilor a fost o simplă închinare la nu știu cine. Pentru Dumnezeu este o problemă de apartenență. Al cui ești? Lucrurile pot să fie simple, dar am greșit. Pentru Dumnezeu însă devin extrem de grele. Cum, nu mai vrei să fii al meu? Cum? Nu mai vrei să fii al meu? Surprinzător este că în timp ce Dumnezeu are probleme cu poporul lui și este o dezbatere, mai este poporul tău sau nu mai este poporul tău, Moise face un salt înainte și nu se poate opri. El vrea să-i spună, Doamne, vreau să văd slava ta. Uitați-vă la context. Contextul era lepădarea poporului. Și în contextul acesta, Moise spune, Doamne, vreau să văd slava ta. Cum vi se pare? Sunt foarte multe lucruri de învățat aici. Unul dintre ele este, frații mei și surorilor, nu vă uitați că oamenii cad în stânga, cad în dreapta. Dumneavoastră cereți să vedeți slava lui Dumnezeu. Nu contează când. Cereți să vedeți slava lui Dumnezeu. Punctul numărul 2. În momentele de cea mai mare prăbușire, atunci când te aștepți ca Dumnezeu să te prăpădească datorită păcatelor tale. Dacă crezi în Dumnezeu, poți vedea fața Lui. Poți vedea fața Lui. Ceea ce vrea Satana să facă este să te îngenunchi atât de tare jos încât să crezi că în momentul acela este imposibil să ceri să mai vezi slava Lui Dumnezeu. Haideți să învățăm de la Moise. În momentul când ești jos de tot, când nu mai poți, cere să stai lângă Dumnezeu pe stâncă. Și te va pune Dumnezeu acolo. Nu este nimic distant. Totul este extrem de aproape între noi și Dumnezeu. De acum încolo, poporul va rămâne la muntele Sinai aproape 2 ani de zile și din cauza asta va trebui să trecem cu Scriptura până la Numeri, capitolul 11. Vă rog să observați capitolul 10, plecarea de la Sinai, am spus-o și data trecută, la capitolul 11 cu versetul 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva cui? Împotriva Domnului. De data asta, după ce pleacă de la Sinai, poporul nu mai cârtește împotriva lui Moise. Este o emancipare, nu știu de ce. Acum poporul nu mai cârtește împotriva lui Moise, cârtește împotriva Domnului. Nu vi se pare că are curaj poporul ăsta? De unde vine curajul ăsta? Avusese acum la Sinai dovada puterii lui Dumnezeu, dovada majestății sale, văzuse muntele care se cutremură, În mod normal, ar fi trebuit ca de acum încolo să fie mult mai atent la Dumnezeu. Dar în realitate, dacă până acum cârtiseră împotriva lui Moise, acum cârtesc împotriva Domnului. De unde vine emanciparea asta, în ghilimele? Fraților, ne obișnuim cu Dumnezeu și asta e o problemă. Ne obișnuim cu Dumnezeu, ne împietrim față de Dumnezeu, ne dispare sensibilitatea, devenim insensibili și uneori nesimțiți. Nu e vorba de o ceartă față de dumneavoastră. Când nu mai urmărim sensibilitatea asta a lui Dumnezeu, în raportul față de Dumnezeu, noi coborâm într-o doză de desensibilizare, de insensibilizare foarte mare și Dumnezeu este jignit, Dumnezeu este coborât din demnitatea sa de Dumnezeu între noi. Prepelițele, din nou, adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Toate comentariile fac o legătură între termenul adunătură și poftă. La cine se referă adunătura? Egiptenii care însoțeau pe izraeliți, care nu fuseseră obișnuiți cu autodisciplina, cu înfrânarea poftelor. Nu fuseseră obișnuiți. Ei trăiseră ca niște oameni care nu știau să se conducă și acum, după o vreme când nu mai au ce le trebuie, dintr-o dată nu mai pot să facă față. În drumul spre cer e nevoie de foarte multă disciplină, de foarte multă înfrânare. Și cine trebuie să facă lucrul ăsta? Nu Dumnezeu poate să o facă în locul meu. Eu va trebui să fac lucrul ăsta. Înfrânarea vorbelor, înfrânarea poftelor, înfrânarea emoțiilor, înfrânarea pasiunilor. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor care să poată să fie condus. Nu poate să fie un popor care să nu poată să fie condus. Dacă tu nu te poți conduce, dacă tu nu te poți lăsa condus, nu poți să fii în poporul lui Dumnezeu. Dacă tu vrei doar să conduci pe alții, dacă pe tine te conduc propriile tale pofte, propriile tale dorinți, nu poți să fii în poporul lui Dumnezeu. Lecția ascultării de Dumnezeu și lecția conducerii de către Dumnezeu e fundamental. Îți place să fii condus? Îți place să te conducă Dumnezeu? Când îți spune Dumnezeu într-un fel și tu faci altfel, când îți spune Dumnezeu că e bine așa și tu spui nu, că mie îmi place, nu e vorba de prepelițe? Nu e vorba de numărul 11? Și acum vă rog frumos, problema este de carne, dar vă rog să urmăriți versetul 10 aici. Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Ce făcea poporul? Nu erau, cum să spun, doar vorbe. Poporul începuse să plângă. Era jale mare. De ce? Dom'le, ne lipsește felul 2 de la mâncare, și anume friptura. Ne lipsește. Să fiți atenți și să fim atenți în legătură cu aceste plângeri ale noastre, care deseori fac parte din confortul pe care îl așteptăm de la Dumnezeu. Să fim atenți în legătură cu ele. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat și a zis Domnului: de ce ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Eu l-am zămislit pe poporul acesta. Eu l-am născut ca tu să-mi zici poartă-l tu în sânul tău ca o doică. Eu singur nu pot să port pe poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. De unde să iau eu carne să dau la tot poporul acesta? Căci ei se plâng la mine zicând: dă-ne carne să mâncăm. Din nou apare problema asta. A, cu e poporul? Doamne, mi l-ai pus mie pe umeri, zice Moise. Păi ce, eu? De ce mi l-ai pus ca pe o... să-l duc precum duce doica pe copilul său? Poporul ăsta al cui este? Al tău, du-l tu, Doamne. Și din nou apare problema. A, cu e poporul? Deci fiți atenți, haideți să înțelegem. Poporul cere carne, iar Dumnezeu înțelege că problema este a cui e poporul. Vă rog să înțelegeți această diversiune de înțelegere. S-ar putea întâmpla ca în răzvrătirile noastre, în păcatele noastre, în felul nostru de a fi, să ni se pară: Doamne, dar n-am făcut mare lucru, așa făceam eu când eram mic, dar ce am făcut? Dar ce am făcut, că n-am făcut mare lucru? Ce am făcut? Am cerut și eu să mănânc înghețată, ce mare lucru? Și în timp ce tu ceri înghețată sau carne sau nu știu ce ceri, Dumnezeu să pună problema asta. Dar poporul ăsta al cui e? Știi de ce? Pentru că Dumnezeu ți-a dat mană de asta. în timp ce tu ceri înghețată, friptură, așa mai departe. Problema nu e asta. Problema este că Dumnezeu ți-a dat ceva mai bun decât asta. Dumnezeu ți-a dat mană și eu vreau praz. Și mai și spun că mi s-a săturat sufletul de mana aceasta. Din cauza asta Dumnezeu întreabă și Moise se întreabă, dar a cui e poporul, Doamne? A cui mai e? Când gândești așa, când pui problema în felul ăsta, a cui mai ești? Capitolul 12, lepra Mariei. În condițiile astea Maria nu mai poate, explodează și ea și zice, până când tot Moise, da ce, nu putem să hirotonim și pe Maria? O putem hirotoni sau nu? O hirotonim, frate. Aparent a fost o problemă de leadership aici. Aparent a fost o discuție în legătură cine conduce pe cine. Și așa și este. Dar vă rog, puneți lângă problema aceasta. Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, vă rog să observați cum pune Dumnezeu problema. Toată lumea a zis, a fost o problemă între ea și Moise. Iar Dumnezeu vine și spune, problema a fost între ea și tatăl ei. Este ca și cum ar fi avut un conflict cu cine? Cu tatăl ei. Și tatăl ei ar fi repudiat-o. Încă o dată, micile noastre pătrățele, ce am făcut, Doamne? Ce am făcut? Nu-mi convine că tot Moise e. Nu, e cu mine. E cu mine. În care din situațiile astea, păcatele astea atât de nevinovate, la orizontal, nu l-au atins pe Dumnezeu? În care? Una dintre problemele fundamentale ale noastre este că suntem prea prinși de relația noastră orizontală și avem impresia că păcatele noastre sunt o chestie așa de relație. Eu cu tine și atât. Și nu uităm că uneori îl jignim pe tatăl nostru, îl lovim peste obraz pe tatăl nostru, îl scuipăm pe tatăl nostru. Uităm de treaba asta. O, dacă am fi atenți la acest aspect, cât de altfel ne-am purta. Sau poate nu? Sau poate ne-am obișnuit și cu Dumnezeu? Iscoadele se duc, cercetează țara, vin înapoi, negresc țara în fața poporului și Dumnezeu înțelege că oamenii ăștia nu cred în mine. Așa înțelege Dumnezeu. În timp ce iscoadele spun, noi vă dăm un raport real. Așa stă realitatea. Ăștia sunt de 4 metri. I-am numărat noi. Asta e, de 4 metri sunt de înalți. Țara este fortificată, au ăștia niște ziduri, iar noi suntem o nimica toată în ochii lor. Asta este realitatea. Iar Dumnezeu spune în versetul 11, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile care le fac în mijlocul lui? Simplu. Dumnezeu a luat tot raportul acesta al acestor oameni ca fiind un atac îndreptat împotriva lui. Era o călcare de poruncă, fraților? Sau era o călcare de credință? Problema era că nu avea încredere în Dumnezeu, așa spune aici. Până când poporul acesta nu va crede în mine cu toate minunile pe care le fac în el? Sunt aproape să vă întreb, care-s mai grave? Călcarea poruncilor morale sau călcarea credinței în Dumnezeu? Vom reveni, dar s-ar putea întâmpla, fraților, ca credința să fie veriga numărul 1 care conduce la veriga numărul 2 și anume călcarea legii lui Dumnezeu. Totul ține de credința ta pe care o ai în Dumnezeu sau nu ai. Capitolul 15. Pedepsirea omului pentru călcarea sabatului. Versetul 32. Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit un om strângând lemne în ziua sabatului. Cel ce-l găsiseră strângând lemne l-a adus la Moise și Aron, la toată adunarea, l-au aruncat în temniță, căci nu știau ce să facă cu el. L-au ucis cu pietre. De ce? Călcase porunca a patra, porunca sabatului. Știți care e consecința acestui fapt? Consecința faptului că a avut loc o călcare de sabat? E fantastică, n-are nicio legătură, dar este uluitoare. Versetul 37. Domnul a zis lui Moise, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor. Să pună un fil albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. Când veți vedea ciucurile... Fraților, călcase sabatul, adunase vreascuri și Dumnezeu îi spune, vezi ce faci cu îmbrăcămintea. Pune ceva la colțul veșmintelor. Ce legătură are călcarea sabatului cu ciucurele de la haina mea? Ce legătură are? Nu vă surprinde? Nu m-aș fi așteptat ca o consecință a faptului că cineva a călcat sabatul, Dumnezeu să instituie o lege vestimentară pentru poporul său. Nu m-aș fi așteptat. Dumneavoastră vă așteptați? Nu știu. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului ca să le împliniți, să nu urmați după poftele inimilor voastre, după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți în desfrâu. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele și versetul 41, căci eu sunt Domnul. Este ceva extraordinar, fraților. Dumnezeu spune, când te uiți la hainele tale, adu-ți aminte de ce? De poruncile Domnului. Când te uiți la modul în care te îmbraci, adu-ți aminte că ești un popor al lui Dumnezeu. Te uiți la hainele tale, adu-ți aminte de Tatăl. Adu-ți aminte de asta. N-am înțeles până acum foarte bine legătura dintre sabat și această aducere aminte. Dar citind-o încă o dată și încă o dată și încă o dată, m-a surprins și înțeleg lucrul ăsta. Sabatul este dat ca să-ți aduce aminte. Hainele tale sunt date ca să-ți aduce aminte de cine ești tu și nu neapărat de cine ești tu, ci de cine este Dumnezeul tău. Dacă voi veni la biserică îmbrăcat în tricou, s-ar putea întâmpla să nu-mi aduc aminte de Dumnezeu. Bineînțeles, dacă n-am decât tricoul ăla, vino la biserică în tricou. Nicio problemă, vino aici, că-ți dăm noi și o haină să o pui pe tine. Nicio problemă. Dar dacă tu te duci la un job, când este vorba să-l iei, îmbrăcat cum vrei, și la biserică vii în tricou, s-ar putea întâmpla să nu înțelegi nici ce-i sabatul, nici cine-i Dumnezeu, nici cine-i poporul lui. Și acum, dați-mi voie ca pe ultima sută de metri să citesc ceva. Ca o extensie. Mulți au nevoie să fie învățați în legătură cu felul cum să se îmbrace la adunare pentru închinare în sabat. Ei nu trebuie să vină acolo unde este prezența lui Dumnezeu în haine obișnuite. Să nu vină acolo în haine obișnuite. De ce? Frații mei, avem un mare har să avem un Dumnezeu excepțional care ne învață excepționalismul pe noi. Care ne învață să fim excepționali. Toți aceia care uită ce fel de Dumnezeu au, vor fi niște oameni mediocri, care vor trăi o viață mediocră, care nu vor cunoaște nici bucuria excepțională, nici strălucirea minții în mod excepțional, nici spiritualitatea excepțională, nu se vor bucura de nimic excepțional în viața lor, vor muri ca niște oameni mediocri, fără să guste din frumusețea aceasta a unui Dumnezeu excepțional și a unei vieți excepționale împreună cu El. Dar noi avem această șansă. Nu o rupeți, nu aruncați la gunoi, pentru că este cel mai frumos lucru pe care îl avem azi. Toți ar trebui să aibă un costum special pentru sabat pe care să-l poarte când participă la serviciul divin din casa lui Dumnezeu. De ce? Fraților, îmi place foarte mult că Dumnezeu este foarte practic, foarte pragmatic. Până acum am vorbit de lucrurile ca principiu, dar când venim la lucrul acesta și spune, domnule, ia-ți hainele de închinare când vii la biserică. Ia-ți costumul de închinare când vii la biserică. Nu-ți lua hainele de plimbare. Nu-ți lua hainele de promenadă. Ia-ți hainele de biserică. Și nu uita, ia-ți hainele de închinare. Sabatul și eu, nu altcineva. Dumnezeu și eu. Cred că mă voi opri aici din cauza timpului. Aduceți-vă aminte că în momentul în care Moise a mers prin pustie și a văzut un rug arzând, care nu se mai termina, Moise s-a apropiat de rugul respectiv și a vrut să vadă ce este. Și la un moment dat Dumnezeu a zis, stai, gata. Ce s-a întâmplat, Doamne? Vezi că intri pe teren sacru. Și? Păi e sfânt. Și? Nu poți veni pe terenul sfințit la fel ca pe terenul celălalt. Nu se poate. Imaginați-vă că Moise ar fi mers mai departe. Imaginați-vă. Vă puteți imagina? E posibil? fraților, sacrul și sfințenia nu poate fi călcat în picioare de nimeni, de niciunul dintre noi, oricât de bine intenționați am fi. Nu se poate. Decât cu prețul, preț mare. E poruncă? Dai Dumnezeu acolo. Scoateți încălțămintea din picioare. Căci locul în care calci tu nu-i la tine acasă, nu-i la tine pe șosea, e sfânt. Știi ce e aia? Dacă nu știi, învață. Învață, că Dumnezeu ne învață. Frații mei, aici aș vrea să mă opresc. Aici este răbdarea sfinților, care nu numai păzesc poruncile lui Dumnezeu, dar cred în frumusețea, în majestatea și în puterea lui Iisus Hristos. Și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dacă credeți în mine, păcatele necredinței vin înaintea păcatelor călcării legii lui Dumnezeu. Ele sunt pista de lansare. Opriți păcatele necredinței și veți avea succes în păcatele împotriva legii lui Dumnezeu. Nu le opriți pe primele, veți fi victima următoarele. Mulțumesc! Asta este. Prin harul lui Iisus Hristos, El se implică în viața noastră. Este atât de aproape de noi, încât păcatele credinței sau ale necredinței noastre țin de relația mea cu Iisus.